Kateri spomin je najglobje zapisan v človeško srce? Mar ni to spomin na mater? Mar ni to spomin na tisto, ki nas je nosila v naročju, ki nas je rodila, ki nas je k sebi privijala, ki nas je dojila? Mar ni to spomin, ki je nas zaznamuje za vse življenje? Spomin, ki nas nikoli ne zapusti, tako kot mati nikoli ne zapusti otroka, tako kot otrok nikoli ne pozabi na mater. In danes obhajamo spomin, praznik okronanja te milostne podobe. Matere, ki ni samo naša mati, ki ni samo moja mati, ampak je mati nas vseh. Tako kot smo slišali v današnjem evangeliju, ko je Jezus pod križem nam dal Marijo za našo mater. Žena, glej tvoj sin, so tiste besede, zaradi katerih praznujemo danes ta dan, ko je Marija okronana, pomeni, da je obdana z vso častjo. Kdo izmed nas ne bi želel, da bi njegova mati bila okronana? Ali pa, v katerem od naših src mati ne zavzema najpomembnejšega mesta? In morda prav to izraža ta krona na Marijini glavi, na tej milostni podobi. Zarod, ki je blagoslovljen. To so besede iz berila. Zarod, ki je blagoslovljen prav zato, ker mu je bil dan, ker mu je bila dana tako odlična mati. Zarod, ki je blagoslovljen, ker je dobil tako mogočno priprošnico pri Bogu. In čas, ki je dopolnjen, čas milosti, je prav zaradi nje, ki je rodila Jezusa Kristusa, našega gospoda, brata in odrešenika. Zato je tudi Marija povzdignjena nad vse angele, ker danes obhajamo tudi angelsko nedeljo. In kaj Frančišek je na tak način slavil Marijo. Zapisal je v svojem molitvenem bogoslužju antifona, ki se je ponavljala pred vsakim psalmom njegovega trpljenja. V tej antifoni pravi o Mariji takole: Sveta devica Marija, ni tebi enake med vsemi ženami sveta. Hči in dekla vzvišenega kralja, očeta v nebesih, mati najsvetejšega gospoda Jezusa Kristusa, nevesta svetega duha. Marija je predvsem obdarovana z milostjo in vsi ti nazivi, ki smo jih ravno kar slišali v tej Frančiškovi molitvi, kažejo prav na to. Hočejo pokazati vse tisto, kar je Bog storil Mariji, ne to, kar je ona storila. Tisti vidik obdarovanosti, zaradi katere ji lahko rečemo, da je milosti polna. V njej pa lahko vidimo tudi njeno odločitev, njen zgodi se. Tisti odgovor, ki ga je ona dala, da je svojim življenjem odgovorila na ta Božji poseg. Tako pred nas stopi žena, obdarovana z milostjo in močna v odločitvi, da bo sledila Božji volji. Frančišek jo imenuje hči in dekla. Hči je tista, ki je obdarovana, ki si ni zbrala, da bo hči najvišjega kralja. Tako kot si hči ne izbere svojih staršev, tudi ne tega, kako se bo imenovala, kje bo živela, kakšen jezik bo govorila. Isto hoče povedati tudi izraz dekla. Potem jo imenuje tudi mati in nevesta Svetega Duha. Nevesta je pa tisti vidik, ko si odločitve, pritrditve Božji besedi, da bo postala mati, da bo rodovitna, da bo pripravljena dajati in ne samo sprejemati, da bo pripravljena ljubiti, da bo pripravljena se darovati in žrtvovati, da bo tako rodovitna, da bo po njej prišlo življenje, tisto življenje, ki bo za nas prineslo svetu odrešenje. In prav zaradi tega dvojega kličemo Marijo za kraljico. Po izvolitvi in po njeni odločitvi ji smemo nadeti krono na glavo. Krona povzema prav to dvoje, Božji poseg in človeški odgovor. Zato smo povabljeni, da se zaupanjem zatekamo k Mariji. Ne vem, kakšna je vaša izkušnja pri prošnje Marije. Lahko pa vam podelim svojo. Danes vidite, da stojim tukaj kot novomašnik, kot duhovnik. Pa ima Marija velik delež pri vsem tem in zato sem ji precej hvaležen. Ko sem hodil v srednjo šolo, obiskoval sem kmetijsko šolo, je bilo potrebno narediti maturo. In matura je bila na poklicni šoli precej težka za opraviti. Meni angleščina ni šla preveč dobro od rok, zato sem se priporočal Mariji. Dvomil sem o tem, da bi lahko opravil to maturo. In ker sem dvomil o tem, in ker tudi doma nisem imel podpore, da bi nekako sprejeli moj poklic, da bi mi stali ob strani, ob tej odločitvi, je bilo prav to dejstvo, da bi lahko padel na maturi še veliko težje. Celo tako daleč sem podvomil, da bi celo ne bil šel na teološko fakulteto, da ne bi postal duhovnik. In prav tukaj je Marija imela odlično mesto. Sklenila sva pogodbo. Če jaz naredim maturo, potem grem v samostan. V četrtem letniku, ko je namreč bilo treba se upisati na fakulteto, sem precej dvomil. Nisem nekako verjel, da bi lahko bil to tisti poklic, ki bi bil zame primeren, da me Bog tja kliče. Ker doma niso moje odločitve sprejeli, sem vsem okrog govoril, da bom šel na agronomijo, kar bi nekako bilo logično. In to je v meni najedalo in najedalo počasi, da sem podvomil tudi v svoj poklic. Vendar od trenutka dalje, ko sem naredil maturo, je bila prva misel to, da grem v samostan in da grem na teološko fakulteto. Mariji se smem zahvaliti, da je ona vse dvome, ki sem jih imel od takrat do takrat, odstranila in v meni zbudila močno hrepenenje in željo postati duhovnik. Mariji sem hvaležen tudi za to, da mi je dala moči, da sem kljub nasprotovanju staršem jim povedal svojo odločitev in šel od doma. To je tisto poslanstvo, globoko poslanstvo, ki ga nosim danes seboj. In zato sem jih hvaležen. Da bi vsak izmed nas imel vsaj kakšno tako izkušnjo. In vi, ki ste romari tukaj na Brezjah, jo zagotovo imate. Marija, ta milostna podoba, v katero se oziramo, je lahko naše ogledalo. Je ogledalo, v katerega se ogledujemo, da bi postajali vedno bolj podobni. Podobni prav zaradi tega, ker je po eni strani obdarjena z milostjo povzdignjena nad vse žene, po drugi strani pa vsak izmed nas dobro ve, da brez njenega zgodi se ne bi bilo odrešenja, ne bi bila ona na mestu, ki ga danes dajemo, ki ga na najodličnejši način prav pomeni njena krona. Zato smo prav vsi povabljeni, da se ogledujemo v to ogledalo, tako kot se otrok zrcali v očesu svoje mame, tako kot otrok vse prevzame od nje, ki ga nosi v naročju. In kako preprosto je to. Kadar smo v težavah, poglejmo Marijo. Mislim, da je to podoba, ki je nam vsem najdražja. Prav ta milostna podoba iz Brezi. Zato, dragi otroci, kadar ste v težavah, kadar dvomite v tem, da bi vas kdo lahko imel rad, poglejte Marijo. Marija z Brezi milostno drži Jezusa v naročjih. In ona je tudi vaša mama. Za vse mladostnike, ki se upirajo staršem, poglejte Marijo. Ona je tista, ki vas ne bo nikoli zapustila. Če tudi imate občutek, da vas starši ne razumejo, čeprav vam rečejo, da bi morda šli od doma ali karkoli podobnega, kadar se ne razumete, Marija je ostala zvesta. Marija je ostala in našla Jezusa, ko se je zgubil v templju. Poiskala bo tudi vas. Drage žene, tudi k vam, tudi vi se lahko ogledate v tej podobi milostne Matere Božje. Ona je tista, ki je takrat, kadar je bilo težko, zaupala v Božjo voljo. Zaupala, da ima Bog večji načrt in da je On tisti, ki ve, zakaj je tako. Takrat, kadar si želela zavarovanosti, varnosti in toplega objema, je zaupala Bogu in On je naklonil vse to. Veste, tiste, ki znate v skritosti doma poskrbeti za prav nevidne stvari, in to je vaše poslanstvo. Tako kot je Marija vse besede ohranila v svojem srcu, ste vi tiste, ki tudi naše besede ohranjate v svojem srcu in jim date pomen. Dragi možje, tudi vi se ogledujte v tem zrcalu Marijine podobe. Takrat, kadar bi hoteli biti samo moški, kadar bi hoteli biti nasilni, kadar bi hoteli, da nekdo poskrbi za vas, pa tega ne zmorete prenesti in bi želeli udariti, biti osorni, glasni ali karkoli podobnega, poglejte Marijo. Ob njej lahko postanete možje, ker je ona tudi žena. Nevesta Svetega Duha, kot smo slišali. Ob njej, ki v naročju drži dete, lahko postanete očetje, da bi tako milostno, kot ona drži Jezusa v naročju, tudi vsak izmed nas vedel, da je tam Oče, ki je bil potreben, da je Sin prišel na svet. Da je tam Oče, ki mora zavarovati to ženo, to mati, da bo po njej lahko prišlo odrešenje na svet. Prav vsi smo tako postavljeni pred to ogledalo, pred to milostno podobo s povabilom, da bi se k njej zatekali, da bi jo prosili, njo, ki je okronana, ki je obdarjena z milostjo in ki je odgovorila na ta klic. Povabljeni smo, da tudi mi odgovorimo.